Lepo pozdravljeni. Z veseljem vam delim novico, da je danes vlada sprejela novelo zakona o pacientovih pravicah, kar je dobro sporočilo za vse nas, ko zbolimo, kajti z to novelo zakona bomo zagotovili še boljšo kakovost in varnost zdravstvene obravnave. Naj povem, da ta novela ureja tudi posebej varovalne ukrepe, možnosti drugega mnenja na vseh ravneh zdravstvene obravnave in tudi pomembna novost je, da bo prednostna obravnava v sodnih postopkih in predkazenskih postopkih takrat, kadar gre zaradi napak v zdravstvu. Hkrati bomo s to novelo zakona zagotovili večjo transparentnost in pa boljše upravljanje čakalnih seznamov in uredili bomo celovit in ustrezen nadzor nad zagotavljanjem tako pravic pacientov kot pa tudi obveznosti. Ohranjamo 3 stopnje nujnosti, tako kot je to sedaj, in sicer stopnja nujno, to je rok 24 ur, stopnja hitro, to je rok 3 mesece in stopnja redno 6 mesecev. Zelo pomembno za paciente pa je, da uvajamo še eno novo vmesno stopnjo med nujno in hitro. To je stopnja zelo hitro, kar bo pomenilo, da bo pacient moral dobiti obravnavo v roku 14 dni. Nadalje urejamo tudi določene obveznosti pacientov, predvsem v tem, da morajo najmanj 10 dni pred predvidenim posegom ali specialističnim pregledom sporočiti izvajalcu, če ne morejo priti na pregled, čemur danes ni bilo tako. Hkrati na drugi strani je tudi zaveza izvajalca, da seveda glede na stopnjo nujnosti uvrsti v določenih dneh pacienta v ustrezni čakalni seznam in da seveda vzpostavi tudi osebni stik s pacientom. Kot veste, uvajamo in danes lahko že povem, da je praktično 70% čakajočih v seznami prišlo v te sezname že z e-napotnico oziroma preko e-naročanja, da izvajalec bo avtomatsko s pomočjo tega računalniškega programa vsak izmed nas dobil prvič 10 dni pred pričakovanim datumom obvestilo, da ne bomo pozabili iti na pregled in še zadnje obvestilo pa 2 dni pred predvidenim pregledom ali pa potrebnim posegom. Še ena zelo pomembna novost je oziroma sporočilo te novele zakona, da bomo zaradi primerljivosti in zaradi spremljanja realizacije enkratnega dodatnega programa skrajševanja čakalnih dob za leto 2017 do konca leta vodili vzporedno elektronske čakalne sezname in pa tudi sezname čakalnih dob, ki jih poznate v Excelovih tabelih imenovanih na čas, ki so objavljeni na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in to seveda vse dni v letu in pa vsak posameznik bo imel in možnost vpogleda za svojo napotnico, ki je v Sloveniji, pri katerem izvajalcu je najkrajša čakalna doba in se bo lahko seveda elektronsko prijavil v ta seznam. S tem bomo dejansko res v Sloveniji dobili enoten elektronski seznam in pa tudi bolj realne čakalne dobe, ker se bodo, bom rekla, tudi nekako prečistile, ker kot veste imamo danes v teh seznamih osebe, ki pač iz različnih razlogov niso bile prečiščeni ti seznami in zaradi tega je lahko kje tudi daljša doba, kot v resnici je. Kar dokazuje poročilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, če te čakalne dobe primerjate z realiziranimi, so te praktično polovico krajše, kakor so pa te pričakovane na spletni strani NIJZ. Toliko uvodoma na kratko.
Hvala.
Nina Knaus, Dnevnik. Do zdaj je bilo v pravilniku določeno posebej za raka enomesečna čakalna doba. Zdaj tega ni več v zadnjem predlogu, se pa skrajšuje na 14 dni to najkrajše čakanje. Vendarle odločal se bo zdravnik od primera do primera. Ali to ne bo pomenilo, da bo kakšen bolnik čakal tudi 3 mesece? Namreč v zadnjem času se v onkologiji čakalne dobe podaljšujejo, so tudi primeri bolnikov, ki čakajo po 2 meseca, na primer, na zdravljenje. Do zdaj so šli lahko na podlagi tega 1 meseca tudi v tujino, so imeli to pravico. Kako boste to rešili? In pa še, ali ste se v zadnjem času kaj ukvarjali s čakalnimi dobami v onkologiji? Kako nameravate reševati ta naraščajoč problem?
Glejte, res je, v sedanjem pravilniku je določen posebej rok za čakalno dobo za raka. V novem predlogu zaradi tega uvajamo novo stopnjo nujnosti, to je zelo hitro, ki je namenjena prav vsem tem bolnikom. Dana je možnost zdravniku tako imenovane triaže, prav po tej noveli zakona, da v primeru rakovih obolenj takoj pregleda izvide in lahko seveda na te osnovi določi tudi drugačno stopnjo nujnosti. Kot pa verjetno veste, da je vodstvo Onkološkega inštituta že javno povedalo, da dejansko naroča svoje, se pravi, onkološke paciente v skladu z stroko opredeljeno takrat, ko so potrebna bodi si obsevanja, kemoterapije ali podobne zadeve. Tako da za raka ne moramo trditi po podatkih iz bolnišnic, da gre tukaj za prekomerno čakalno dobo. Ker je pa potrebno vedeti, da zdravnik, specialist določi, namreč ni vsaka vrsta raka enako napreduje in enako nujna. To so mi pač povedali zdravniki in da pač sama diagnoza ima tudi lahko iz tega strokovnega vidika različne roke, ki so še sprejemljivi za posege.
V primeru obsevanja čakalne dobe priporočajo tudi strokovno, presega tudi strokovno priporočene čakalne dobe, ki so 1 mesec, so nekoliko daljše.
Glejte, o tem ne moram povedati, mislim, da je Onkološki inštitut, ki upravlja te posege, verjetno na svoji tiskovni konferenci to obrazložil in je bilo dano zagotovilo javnosti, da nihče, ki potrebuje obsevanja kemoterapijo v skladu z diagnozo, dobi pravočasno.
Petra Prešeren, TV Slovenija. Gospa ministrica, glede te napotnice zelo hitro, kje bo to urejeno v zakonu, bo zapisano ali kje drugje, kdaj bo začela veljati? In ali se ne bojite, da bi potem te bolniki, ki bodo pač prišli na vrsto zelo hitro, podaljševali čakalne dobe za tiste, ki imajo napotnico redno, ker verjetno kapacitete bo težko pač povečevati? Hvala.
Ta nova stopna nujnosti je definirana že v noveli zakona o pacientovih pravicah. Mi smo hkrati s to novelo zakona pripravili tudi že osnutek pravilnika o čakalnih dobah, kjer so zadeve še podrobnejše urejene, tako da mislimo, da bomo predvsem tukaj imeli možnost, da se deloma razbremeni tudi en del teh, ki so danes kategorizirani pod nujno in en del tistih, ki so redno in ki imajo danes 3 mesece.
Zadnje vprašanje.
Samo še to, kdaj bo začela ta napotnica?
Ja, se opravičujem. Glejte, zakon bo stopil v veljavo oziroma se bo uporabljal 3 mesece potem, ko bo objavljen v uradnem listu oziroma ko bo stopil v veljavo. Ta čas pa veljajo, bi rekla, sedanji sistem.
Če vas lahko vprašam samo še na to, opredelili ste, koliko časa lahko bolniki najdlje čakajo v ambulanti, ste pa dodali nekatere izjeme pri tem, ne?
Ja, to izjeme so za tiste, ki morajo dobiti nujno medicinsko pomoč, izjeme so pa tudi pacijenti, ki so nenaročeni, a ne, in da rečem, tako rekoč vletijo v ambulanto.
Hvala lepa.
Ja, ok. Hvala.
Dobar dan. Vlada je danes sprejela gradbeni zakon, ki ureja na novo področje graditve objektov in s tem nadomešča veljavni zakon o graditvi objektov. Iz zakona se izločajo vsebine veljavnega zakona, ki se nanašajo na regulacijo poklicev in dejavnosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev, saj bo to področje po novem predmet ločenega zakona in sicer zakona o arhitekturi in inženirski dejavnosti, ki ga je vlada danes tudi sprejela. Gradbeni zakon, katerega bistvene novosti so, širitev dejavnosti zakona na večji obseg objektov, olajšani pogoji za nekatere vrste gradnje v in del in sicer opustitev obveznosti pridobivanja gradbenega dovoljenja recimo za odstranitev objektov, za začasne objekte, za objekte, ki so namenjeni prireditvam in še nekaj teh možnosti so. Uzakonitev obveznosti nezavezujočega podajanja informacij, svetovanja in pomoči investitorju, opcijska možnost pridobiti predodločbo, ki zavezuje v naknadnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja in investitorju omogoča večjo investicijsko in pravno varnost. Pridobitev gradbenega dovoljenja na podlagi bolj strnjene in posredno formalno manj zahtevne dokumentacije. Uzakonitev faze prijave začetka gradnje z namenom spremljanja, evidentiranja in učinkovitejšega nadzora nad izvajanjem gradenj. Uzakonitev možnosti skrajšanja postopka izdaje gradbenega dovoljenja, prav tako pravna podlaga je podana zakonom za informatizacijo postopkov dovoljevanja in elektronsko poslovanje v tem postopku. Okrepili bomo vlogo občin v procesu dovoljevanja z uzakonitvijo obveznega mnenja občine v teh postopkih dovoljevanja. Določitev nadzora nad izvajanjem gradenj, za katere ni potrebno pridobiti gradbenih dovoljenj kot izvirne pristojnosti občinske inšpekcije. Zame zelo pomemben integracija postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja tako, da se bo izvajala presoja vplivov na okolje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja in da se bosta združila postopka tako, da bo izdano enotno gradbeno dovoljenje z utemeljitvijo, ki bo zadostila tako okoljskim kot gradbenim predpisom. Prav tako je vključitev javnosti v integralni postopek presoje vplivov na okolje in odločitve o gradbenem dovoljenju. Prav tako bo večja vloga in odgovornost udeležencev, kako tudi gradbene inšpekcije in drugih pristojnih inšpekcij. Poenostavitev postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja brez tehničnega pregleda na podlagi izjav. Samodejno evidentiranje objektov, legalizacija, to je tudi pomembno področje, gre za področje neproblematičnih gradenj, katerih obstoj je več kot 20 let. Toliko mogoče za uvod. Ne, še imamo naprej. Zakon o arhitekturni in inženirske dejavnosti gradi na temelju obstoječega sistema pogojev in postopkov za pridobitev licenc in pooblastil in ga nadgrajuje. Pri čemer je v primerjavi z zakonom o graditvi objektov že zaradi ločitve materije v posebnem zakonu stavljena zasnova bolj jasnega koncepta, izčiščene vsebine, transparentnejših, jasnejših pogojev in opisa nalog posameznih reguliranih poklicev na področju prostora. Tako so zavedeni poklici pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, pooblaščeni krajinski arhitekt in pooblaščeni prostorski načrtovalec. Predlog novega zakona je jasnejšo opredelitvijo reguliranih poklicev ne samo, da zmanjšuje število reguliranih poklicev, temveč se s tem tudi približuje primerljivim evropskim ureditvam, s tem, da jasneje opiše in določi in razmeji naloge posameznega reguliranega poklica. Ob tem se na podlagi opisanega in ob zavedanju, da je odgovorno ravnanje podjetij, spoštovanje etičnega kodeksa, strokovnih pravil in predpisov ter visok nivo kvalitete pooblaščenih arhitektov in inženirjev mogoče doseči le ob zakonitvi pogojev za opravljanje dejavnosti, ne samo poklica kot takega, so predpisani tudi posebni pogoji za opravljanje dejavnosti in za obstoječe gospodarske subjekte in njihovo prilagoditev novim zahtevam je predvideno enoletno prilagoditveno obdobje. Prav tako zakon med pooblaščene inženirje po vzoru drugih evropskih držav uvršča tudi pooblaščenega inženirja z področja geodezije, kateri so pravzaprav bili sedaj nekako opredeljeni v treh zakonih, zakon o evidentiranju nepremičnin, zakon o geodetski in zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu. Toliko, hvala.
Tadeja Vrtovec, STA, ampak imam vprašanje za kolegico, kolega z televizije, ali boste omaknili uredbo o hrupu, glede na to, da naj bi prihajalo veliko pritožb?
Uredba o hrupu bo šla še v medresorsko usklajevanje, bo šla še v nadaljni postopek, ali bo vlada sprejela to uredbo ali ne, pa ne morem napovedati.
Hvala lepa.
Hvala.
Dobar dan. Danes je vlada med drugimi zakonskimi predlogi potrdila tudi predlog novele zakona o slovenskem odškodninskem skladu. Gre za slovenski odškodninski sklad je pravni prednik slovenskega državnega holdinga, ki je bil ustanovljen z namenom, da financira obveznosti države v zvezi z denacionalizacijskimi postopki. V ta namen so bila v lastništvo takratnega sklada prenešena številna sredstva in pa deleži v posameznih gospodarskih družbah z namenom, da se z upravljanjem in v končni fazi tudi s prodajo teh kapitalskih naložb zagotovijo finančna sredstva za poplačilo denacionalizacijskih obveznic. V nadaljevanju je prišlo do drugačne rešitve oziroma do drugačnega zagotavljanja denarja za poplačilo denacionalizacijskih obveznic in te kapitalske naložbe pa so bile postopno, nazadnje pa potrjene tudi strategijo upravljanja državnega premoženja, večinoma opredeljene kot pomembne oziroma strateške naložbe. S tem to seveda pomeni, da SDH, sedanji SDH, teh naložb ne more kar tako odprodati in se skupnino poplačati še preostale obveznosti. Za poplačilo obveznici namreč najemal kredite pri komercialnih bankah in za to, da se zagotovijo sredstva za poplačilo teh obveznic, je vlada konec lanskega leta zagotovila sredstva v višini 200 milijonov evrov v obliki dokapitalizacije SDH-ja. Hkrati pa je Ministrstvo za finance vlada takrat tudi naložila, da pripravimo to spremembo zakona, ki je zdaj pred nami. Glede na to, da je namen, zaradi katerega je bilo določeno lastništvo opredeljeno oziroma določeno premoženje opredeljeno, da je v lasti takratnega SOS-a oziroma zdaj SDH-ja. Glede na to, da je ta namen izkoriščen, torej predlagamo z pričujočo spremembo zakona, da se to premoženje prenese v neposredno last Republike Slovenije, Prenos pa bo izveden postopno. V letošnjem letu do vrednosti 200 milijonov evrov kot neke vrste kompenzacijski ukrep za lansko letno dokapitalizacijo, preostanek pa do konca leta 2020, ko bodo poplačane tudi vse še preostale obveznosti iz kreditov, ki so bili najeti za to, da so se denacionalizacijske obveznice poplačale. Glede na to, da je SDH v 100% lasti države, so torej te naložbe že danes v posredni lasti države, z predlagano spremembo zakona pa bodo prešle v neposredno državno lastnino, kar seveda je argument, ki govori o popolnoma drugačni situaciji, kot pa je bil očitek, ki smo ga v preteklih tednih že slišali, da naj bi z predlagano spremembo zakona šlo za nacionalizacijo določenega premoženja. SDH ostaja upravljavec tudi tega premoženja, gre pa pravzaprav za neke vrste konsolidacijo lastništva v državnih naložbah, ki so opredeljene kot strateške oziroma pomembne. Toliko za ovo. Izvolite.
Tadeja Vrtovec, STA. V bistvu bi imela tri vprašanja, ampak če smem, bi najprej začela. Gospa ministrica, kako gledate na to, da zaradi pomankanja politične volje ponovno pade v vodo tudi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki pa je sicer strokovno in medresorsko usklajen. Naprej, usklajevanje glede demografskega sklada, ki je po vaših informacijah so zdaj še ključna razhajanja, in pa morda v zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju tudi se usklajujete z ministrstvom za zdravje. Kako daleč so ti izračuni?
Najprej, kar se tiče zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ne bom skrivala, da obžalujem današnjo odločitev koalicije, ampak še tako dober zakonski predlog in še tako strokovno utemeljen zakonski predlog, če nima politične podpore, ga ne moremo pospremiti na pot v državni zbor. Posebej obžalujem, ker niso prevladali strokovni argumenti, ki govorijo v prid tega, da bi prenovljeni zakon o množičnem vrednotenju prinesel več pravic lastnikom, uredil pravilnejše in s tem tudi pravičnejše vrednotenje različnih nepremičnin. Ne nazadnje bi s pomočjo tega zakona tudi pospešil urejanje podatkov, ki so podlaga za vrednotenje, in ne nazadnje odpravil bi ugotovljeno neskladnost z odločbo ustavnega sodišča. Tako pa ostaja v veljavi in bo še kar nekaj časa ostal v veljavi sedanji zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, če me spomin ne vara, je bil uveljavljen v letu 2007 ali 2008, prvič vrednoteno 2011, v zvezi s katerim je ustavno sodišče ugotovilo, da ne ureja vseh tistih vprašanj, ki bi jih moral urejati kot zakon, ampak preveč prepušča pod zakonskim aktom, in še pomembneje ugotavlja ustavno sodišče, da ta zakon ne omogoča lastnikom, da bi sodelovali na ustrezen način pri določitvi vrednosti njihovih nepremičnin. Vsa ta vprašanja novi zakon o množičnem vrednotenju naslavlja in zaradi tega verjamem, da bi bila nova rešitev boljša tako za državljane, kot za gospodarske družbe in ne nazadnje tudi za občine, saj v bistvu zakon o množičnem vrednotenju predstavlja izhodišče za določitev osnove za prihodni davek na nepremičnine. Ne smemo pa pozabiti tudi, da se množično vrednotenje nepremičnin ne uporablja samo za davčne namene, oziroma za davčne se v tem trenutku niti ne sme, po odločbi ustavnega sodišča, ampak se uporablja tudi za druge namene. Ne nazadnje tudi za pridobivanje transferov posameznikov. Ampak koalicija je odločila kot je. Kar se tiče demografskega sklada, ostaja nekaj ključnih vprašanj še vedno odprtih. Zame kot ministrico za finance je ključno, da določimo vire financiranja demografskega sklada na način, da bo predlagana ureditev še vedno javno finančno vzdržna. Ustanovitev demografskega sklada namreč pomeni, da določene prihodke oziroma določena sredstva hranimo za to, da bomo lahko jih porabili nekoč v prihodnje, ko bo treba podpreti pokojninsko blagajno z dodatnimi transferi. Ampak to hkrati pomeni, da se je treba odpovedati določenemu obsegu porabe v tekočih proračunskih letih. In te dva principa morata ostati usklajena oziroma javno finančno vzdržna tudi na kratek rok, ne samo na dolgi rok, kar sicer demografski sklad zagotavlja. Druga zame izredno pomembna okoliščina pa je, da se ohrani enoten sistem upravljanja z kapitalskimi naložbami države, kar smo vzpostavili v letu 2013 z prenovljenim zakonom o slovenskem državnem holdingu in verjamem, da tega koncepta ne smemo podreti. Odprta ostajajo še nekatera manjša vprašanja. O vseh odprtih vprašanjih bomo v prihodnem tednu nadaljevali diskusijo tako na vrhu koalicije, kot verjamem, da tudi v okviru delovne skupine, ki predlog zakona usklajuje. Kar pa se tiče usklajevanja zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v tem trenutku poteka ključno usklajevanje predvsem na strokovnih ravneh. Tudi Ministrstvo za zdravje potrebuje nekaj časa, da se opredeli do vseh pripomb, ki so jih prijeli v obdobju javne obravnave in ko bo to zaključeno, bomo sem prepričana z usklajevanji nadaljevali tudi na ministerski ravni. Pričakujem pa so razmerno hitre rešitve v sodelovanju z ministrico seveda. Hvala lepa.